Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Oggi, 19 marzo, celebriamo la festa solenne di San Giuseppe, sposo di Maria, patrono della Chiesa Universale. Affido dunque alla sua protezione tutti i genitori, i sacerdoti che sono padri, e coloro che hanno un compito educativo nella Chiesa e nella società. Dio gli ha affidato i tesori più preziosi, Gesù e Maria, e lui ha corrisposto pienamente con fede, con coraggio, con tenerezza, con cuore di padre. Invochiamo la sua protezione sulla Chiesa in questo nostro tempo. Impariamo da lui a fare sempre con umiltà la volontà di Dio.
Tislima għalilkom il-koll is-semija tagħna ta' dan l-istazzjon u jiena Fredrik nixtieq nilqakom għall-programm tagħna tal-lum li huwa programm speċjali fl-okkażjoni tal-festa ta' San Giuseppe. Matul dan il-programm ser niltaqgħu ma' diversi mistiedna li l-koll ser ikellmuna dwar it-tema ta' San Giuseppe fl-spiritualità, kultura u tradizzjoni, speċjalment fil-Gżejjer tagħna kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Ser nisimgħu wkoll xi siltiet mużikali marbuta ma' din it-tema. Dan il-programm qed isir fl-okkażjoni tal-150 anniversarju minn meta l-Papa Piju IX fl-1870 iddikjara li San Giuseppe bħala l-patrun tal-Knisja Universali u dan qed jiġi nfakkar ukoll matul din is-sena li hija ddedikata lil San Giuseppe li kienet imħabbra mill-Papa Franġisku nhar 8 ta' Diċembru li għadda tas-sena 2020. Tkun ħaġa sabiħa li nagħtu bidu għall-programm tagħna permezz ta' introduzzjoni dwar il-karatteristiċi ta' San Giuseppe kif narawhom mill-Evanġelju. U dawn il-ħsibijiet ser jagħtihomna Fader Martin Mikallef Kapuċċin li huwa wkoll studjuż tal-Iskrittura. Iżda qabel ser innisimgħu silta qasira mużikali imbagħad niltaqgħu ma' Fader Martin Mikallef.
Expected by your neighbors to put her away, found with child before the day was a terrible disgrace. Were you feeling confused, maybe betrayed, crying to the Lord? But the real you came shining through as you followed God's word. Sacrifice through doubts and fears, did you know just what you were fighting for? You were the man by the woman that gave birth to our Lord. mystery of his birth and all the things to come. Did you feel like giving up when you didn't understand? But your heart of integrity kept you on the task at hand. A man of faith, a man of honor, going the extra mile. And a mile in the desert is no small sacrifice. Through doubts and fears, did you know just what you were fighting for? You were the man by the woman that gave birth to our Lord. Did your heart burst and cry when he was condemned to die? As you watched your little boy become the savior of the world. A man of faith, a man of honor, going the extra mile. From Bethlehem to Calvary is no small sacrifice. Through doubts and fears, did you know just what you were fighting for? You were the man by the woman that gave birth to our Lord. And you stood by the woman
figura ta' San Giuseppe tibqa' waħda mill-aktar figuri interessanti fl-Evanġelju. Ftit li xejn fil-fatt l-Evanġelisti għatuna tagħrif fuq dan il-personaġġ għaliex l-Evanġelju nkiteb aktar bħala katakesi fuq il-persuna ta' Ġesù. U allura nistgħu ngħidu li San Giuseppe jissemma l-aktar fir-rakkonti ta' twelid ta' Ġesù tal-infanzja tiegħu jew ta' dawk li llum fl-istudji bibliċi jsejħula bħala l-ħajja moħbija ta' Ġesù, li jagħtuhom żewġ evanġelisti, San Matteo u San Luqa. Però huwa San Matteo li l-aktar li jitkellem fuq San Giuseppe. Huwa karattru li jintrabat mal-Madonna u ma' Ġesù, illi anki barra daw l-informazzjoni li nsibu f'daw il-Vanġeli, għandna wkoll informazzjoni oħra dwaru l-insibuħum f'dawk li jissejħu Vanġeli apokrafi, ġifiri Vanġeli li l-Knisja qatt ma aċċettatom bħala ispirati, bħala dawk li għandhom l-awtur tagħhom bħala Alla l-imbierek. U allura daw il-Vanġeli m'għandhom l-ebda valur qatt hemm min nisrani tagħna. Il-karatteristiċi li joħorġu mill-karattru ta' San Giuseppe kif jippreżentawhonna San Matteo u San Luqa. Huma diversi il-karatteristiċi, l-ewwel u forsi qabel kollox huwa l-fatt li fatt interessanti u kurjuż li dan il-personaġġ qatt ma jitkellem fl-Evanġelju huwa personaġġ li kapaċi jisma', kapaċi jaħseb u li jaġixxi skont iċ-ċirkustanzi li jurih il-mulej. Imma qatt ma jitkellem u diġà minn din il-karatteristika għandna ħafna għalfejn x'nirriflettu minn dan il-karattru. It-tieni karatteristika hija l-fatt li huwa preżentat bħala bniedem li jemmen, anki jekk forsi mhux dejjem seta' jifhem dak il-ħin il-mulej x'kien qed jitlob minnu. Imma huwa persuna li jistrih fuq Alla u allura jista' jemmen dak li l-mulej ikun qed jitolbu f'ċirkustanzi partikolari kif naqraw fil-rakkonti li fihom jissemma. Imbagħad San Giuseppe, speċjalment f'Sal-Matteo, jiena tagħlu t-titlu ta' bniedem ġust. Dan huwa titlu li nsibu użat fl-Iskrittura, speċjalment tal-persuni li kienu attenti ħafna biex iħarsu l-liġi ta' Alla. U allura biex jgħixu ħajja tajba skont dak li Alla jitlob minnhom. Anki Ġesù jiena tagħlu dan it-titlu. Jekk nieħdu l-rakkonti tal-passjoni, naqraw illi l-mara ta' Erodi, il-mara ta' Pilatu, li l-Pilatu tgħidlu qis li ma jkollokx taqsam maddem ta' dan ir-raġel ġust mela kemm Ġesù kif ukoll Giuseppi jiena tawlhom mill-Evanġelju dan it-titlu ta' persuni ġusti, persuni illi kienu ħafna qrib ta' Alla. Giuseppi fuq kollox huwa l-bniedem li kellu juħsib lil Ġesù u lil Marija. Huwa kien ir-raġel ta' Marija, nafu li iż-żwieġ f'dak iż-żmien kien isir f'żewġ fażijiet differenti, l-ewwel kien isir il-kontratt mingħajr ma r-raġel u l-mara jmorru joqogħdu flimkien, imbagħad perjodu wara li ħafna drabi kien ikun qisu perjodu ta' xi sena, ir-raġel kien jilqa' fid-dar tiegħu lil martu u hemmhekk kien jiġi konsmat iż-żwieġ. U Marija propju toħroġ tqila fil-perjodu ta' daw iż-żewġ dan fil-perjodu bej l-ewwel kuntratt isu sakemm marru joqogħdu flimkien kif naqraw fl-Evanġelju kien għalhekk li Giuseppi għalbidu ħaseb li Marija se tgħid xi adulterju li tibgħata bil-moħbi tan-nies għaliex il-liġi l-udija kienet titlob illi f'ċirkustanzi bħal dawn il-mara ħafna drabi tiġi mħaġra u Giuseppi li kien bniedem ġust u allura rrid jobdi l-liġi ta' Alla u hawnhekk tidħol l-importanza u t-tifsira tat-titlu ta' Giuseppi bħala bniedem ġust, dan ir-raġel li rrid jobdi r-rieda ta' Alla, liġi ta' Alla, ma setax jaċċetta lil Marija sakemm l-Anġlu f'ħolma jispjegalu il-proċess kollu ta' dak li kien ġara. Giuseppe jiġi preżentat ukoll fl-Evanġelju bit-titlu ta' Bin David. U din hija l-importanza tiegħu fl-Evanġelju. Għaliex la darba Giuseppe ħal il-Marija kien qed jaċċetta wkoll it-tarbija tagħha għalhekk jissejjaħ il-missier putattiv il-missier li ħaħsieb it-tarbija ta' Marija u allura idaħħal lil Ġesù fil-linja ta' David. U il-linja ta' David kienet il-linja li minna kellu jiġi il-Messija. B'dan il-mod Ġesù jidħol ukoll f'din il-linja messjanika bit-titlu li huwa kiseb mingħand propju Giuseppi. L-Evanġelisti jiddeskrivu l-Giuseppi wkoll bil-kelma bil-Grik tekton li tfisser ħaddiem tal-idejn. Aħna ħafna drabi fit-traduzzjoni tal-Bibja bil-Malti kif ukoll fit-tradizzjoni antika tal-Knisja isna li San Giuseppe dejjem bħala Mastru d-Axxa, is-sena ta' Mastru d-Axxa, però propjament il-kelma li tintuża fit-test oriġinali li bih inkitbu l-Evanġelju turi aktar bħala li Giuseppe bħala bniedem ħaddim tal-idejn. U allura spiss naqraw li anki Ġesù jiġi identifikat b'dan il-mod li jgħidu n-nies dan mhuwiex bin Giuseppe il-Mastru d-Axxa. U sallu għajħalli anki nota li l-Ġesù kienu jaħsbuh bħala bin il-Mastru d-Axxa. Fri anki dan il-fatt jorina li Giuseppe jiġi preżentat bħala missier tal-familja li rrid iħabber rasu wkoll biex jara li din il-familja ikollha l-bżonijiet meħtieġa sabiex tkun tista' tgħix il-ħajja ta' kuljum. Giuseppe wkoll jiġi preżentat fl-Evanġelju bħala bniedem li kien kapaċi rriskja. Tant li naqraw illi ħal il-Marija u t-tarbija tagħha fl-Eġittu f'post ġdid, kuntest ġdid, kultura totalment differenti, huwa kellu jaħrab mill-sigurtajiet li kellhom id-dar dak kollu li seta' kellhom biex jibdew anki ħajja ġdida bħala rifuġjati fl-Eġittu. Huwa personaġġ ukoll marbut mal-ħolm. Il-ħolm huwa wieħed mill-mezzi li jintuża fl-Iskrittura biex Alla jirrivela biex Alla l-inbirek juri l-pjanijiet tiegħu. Diġà dan il-motif insibuh użat fl-Antik Testament, imma meta niġu għal Giuseppi insibu numru ta' ħolm li permezz tagħhom il-mulej juri li Giuseppi dak li kien qed jitlob minnu. Pereżempju, meta Giuseppi jaħseb li Marija kienet wieqgħet adulterju, kien permezz ta' ħolma li l-Anġlu jispjega lil Giuseppi l-proċess kollu ta' dak li kien ġara. Mod li wara li jqum mill-ħolma, Giuseppi naqraw li qam u ħall Marija b'martu. Għandna l-ħolma l-oħra li fiha l-Anġlu tal-mulej jispjega lil Giuseppi li kellu jitlaq minn Betlem minħabba li Erodi kien qed ifittex li joqtol it-tarbija ta' Marija. Għandna wkoll imbagħad il-ħolma l-oħra li biha l-Anġlu jispjega li dawk li kienu ta' teddida għal Ġesu kienu mietu u allura Giuseppi flimkien ma' Marija u Ġesu setgħu jirritornaw fil-Palestina l-post fej oriġinarjament kienu jgħixu. Mela daw il-ħolm iservi sabiex permezz tagħhom Giuseppi jiskopri ir-rieda ta' Alla lih u l-familja tiegħu. Imbagħad għandna episodji oħra fl-Evanġelju li fihom jissemma San Giuseppe. Għandna l-ewwel ħaġa l-episodju sabiħ tal-preżentazzjoni ta' Ġesu fit-Tempju li dan kellu jseħħ 40 jum wara li l-om twellet tarbija li kienet tkun tifel. Jekk it-tarbija tkun tifla, iż-żmien kellu jirdoppja minn 40 għal 80 jum. Propjament il-preżentazzjoni tat-tarbija kienet tinvolvi lill-om bħala rit ta' purifikazzjoni mit-twelit. Però sal-Luqa li għatina dan ir-rakkont jinfurmana li Giuseppi akkumpanja lill-Marija fit-Tempju fejn hemmhekk jiġu milquha minn xmum li jieħu lit-tarbija f'dirajħ u jindirizza lill-ommu lill-Marija u mhux lil Giuseppi meta jidilha sejf qatt jinfed il-qalb tiegħek biex jinkixfu il-ħsibijiet ta' ħafna. Sal-Luqa wkoll jagħtina r-rakkont uniku ta' meta Ġesu kellu 12 sena. Huwa rakkont li jservi biex jaqgħad flimkien it-tfulija ta' Ġesu mal-ħajja pubblika li tibda meta huwa kellu madwar 30 sena. Ir-rakkont ta' meta Ġesu kellu 12 sena joħodna mill-ġdid f'Ġerusalemm f'pellegrinaġġ għall-festa tal-Għid. Il-Lut nafu li kellhom tliet festi kbar li fihom kienu mitluba sabiex min jista' jitla' Ġerusalemm biex flimkien mal-pellegrini l-oħra jiċċelebraw daw il-festi li kienu jimmarkaw it-twemmin tagħhom. U meta ġew biex imorru lura, Giuseppe u Marija indunaw li t-tarbija li Ġesu li issa kellu 12 sena ma kienx magħhom. Jagħmlu tliet ijiem ifittxuh u meta jsibuh mill-ġdid hija Marija li titkellem kif għedna fil-bidu Giuseppe ma jitkellem qatt fl-Evanġelju. U Marija x'tgħidlu? Tgħidlu ara ibni dan għaliex li x'għamiltilna hekk, ara missierek u jiena konna qegħdin infittxu qalbna maqsuma. U dan il-kliem tal-Madonna indirizzat li ċkejken Ġesu juri jisu inniket, juri anki it-tensjoni li qamet f'Marija u f'Giuseppi meta ndunaw li Ġesu ma kienx magħhom. Nistgħu nimmaġinaw x'ħassew daw liema biża, liema tensjoni għaddew minna f'dawk it-tliet ijiem u tliet ilieli li damu ifittxu lil Ġesu sakemm sabuh u ġveru. Interessanti wkoll il-ġeneoloġija ta' Ġesu, ġifieri l-arblu tar-razza kif jagħtihulna San Mattew fejn jippreżentanna numru ta' personaġġi bibliċi sakemm jasal għat-twelid ta' Ġesu. U fl-aħħar ta' din il-ġeneoloġija San Matteo ikisser il-pattern illi jibni fuqa din il-ġenoloġija meta jgħidek. Jacob nisser lil-Giuseppi, mela skont San Matteo missier Giuseppi huwa Jacob, dan mhuwiex Jacob tal-Antik Testament, huwa personaġġ ieħor. Jacob nisser lil-Giuseppi ir-raġel ta' Marija li minna, mhux minnu, minna twieled Ġesù li jsejħulu il-Messija. Mela San Matteo ma jħallinna l-ebda dubju jagħmilha ċara li t-tarbija ta' Marija ma kienitx ta' Giuseppi imma kienet propju tagħha. U dan l-episodju mbagħad ikompli jispjega ruħu bil-ħolma illi l-Anġlu jirrevela li Giuseppi il-mod kif nistlet it-tarbija fil-ġufta Marija. Xi ħaġa li jispjega forsi aktar fit-tul sal-Luqa fl-episodju sabiħ li jagħtina ta' tħabbira tal-Anġlu lil Marija. Iso dawn huma l-episodji illi fihom jissemma San Giuseppe fl-Evanġelju kif qed naraw huma pjuttost rakkonti marbuta mat-twelit u mat-tfulija ta' Ġesù, huma rakkonti li għalkemm insibuhom fil-bidunet tal-Evanġelju ta' San Matteo ta' Sal-Luqa huma pjuttost rakkonti illi daħlu tard fit-tradizzjoni tal-Vanġelu għax l-ewwel tħabbira tal-insara ma kienix tirrigwarda it-twelid ta' Ġesù daqskemm il-passjoni, il-mewt u l-qawmin tiegħu. Din hija l-ewwel kerigma, l-ewwel tħabbira tal-insara tad-dixxibli kif naqraw tajjeb fl-Atti tal-Apostli. Però meta nqisu daw il-ftit rakkonti li fihom jisemma San Giuseppe l-Evanġelju naraw ir-rikkezza tagħhom. Fej l-Evanġelisti jippreżentawna lil dan ir-raġel ġust twajjeb bajnuna lina anki fil-mixja tagħna wara Ġesù. Giuseppi li kien ħafna attent biex jaqdi d-dmir tiegħu ta' missier u bħala ir-raġel ta' Marija jibqa' ta' għajnuna u ta' mudell anki għalina fil-mixja tagħna wara Ġesù. Li aħna wkoll rridu nitalmu bħalu ngħixu qrib Ġesù. Min jaf kemm hemm rakkonti oħra li fihom hemm anki l-preżenza ta' Giuseppi, imma li l-Evanġelisti ma jagħtuhomniex, l-Evanġelisti ma jirrakkuntawx kollox għax huma ma kinux qed jikbu biografija ta' Ġesù daqskemm kif għedna fil-bidu katakeżi tal-persuna ta' Ġesù. Però żgur li l-rakkonti li fihom jissemma Giuseppi jistedduna sabiex nerġgħu naqrawhom aktar bil-mod, sabiex nirriflettu aktar fuqhom u sabiex minnhom nitalmu wkoll kif aħna għandna nimitaw u nieħdu l-eżempju ta' dan ir-raġel ġust u tajjeb kif isejħulu l-Evanġelisti.
Grazzi ħafna lill-Fader Martin Mikallef Kapuċċin li jgħadu kemm tagħna dawn il-ftit ħsibijiet dwar il-karatteristiċi ta' San Giuseppe kif insibuhom fl-Evanġeli. Ser inkomplu il-programm tagħna b'silta oħra mużikali imbagħad sejrin nitkellmu dwar San Giuseppe fl-ikonografija.
My own, not of my flesh.
not of my bone. Still, Father, let this baby be the son of my love. Father, show me where I fit into this plan of yours. How can a man be father to the Son of God? So small, his face and hands so fair. And when he cries, the sun just seems to disappear. And when he laughs, it shines again. How could it be? Show me where I fit into this plan of yours. How can a man be father to the Son of God? Lord, for all my life I've been a simple carpenter. How can I raise a king? How can I raise a king? How could it be? This baby in my arms, sleeping now so peacefully, the Son of God, the angel said.
Wasalna għal parti oħra fil-programm tagħna, u issa imiss li nitkellmu dwar San Giuseppe fl-ikonografija Biżantina, kif hija rappreżentata fil-Knejjes tal-Lvant. Fl-imkien miegħi għandi mistieden lis-Sur Vincent Mangani li hu mitħla sew ta' l-ikonografija, kif ukoll huwa persuna li jikteb l-ikoni. Insellimlek Vince u nixtieqek tagħtina ftit stampa ta' kif il-Knisja tal-Lvant tħares lejn il-persuna ta' San Giuseppe.
Illum ħan nitkellmu dwar il-figura ta' San Giuseppe fl-ikonografija, jiġifieri dik l-arti jew it-tura biex ngħidulu hekk tan-naħa tal-Lvant kemm Biżantina jew kellha Ortodossa. Iktar nirreferu għaliha bħala arti Biżantina, l-Ortodossi jidħlu fiha wkoll. San Giuseppe huwa figura li fil-ikonografija ma tantx jissemma u ma tantx jider. Ir-raġuni kienet waħda billi kienet saret enfasi fuq Ġesu li huwa l-ibn ta' Marija illi ma kellix taqsam ma' San Giuseppe. Allura il-San Giuseppe kien hemm żmien twil fejn anka kienu tawh il-ġemp. Jiġifieri qegħdin ngħidu li lanqas jiġifieri kienu biss isemmuh jew kellha jagħmlu il-festa tiegħu, jiġifieri damet ftit ma daħlet fil-vant. Illum alright, illum hemm il-festa jagħmlu l-festa ta' San Giuseppe mhux bħalna fil-19 ta' Marzu, iżda jagħmluha fil-ħadd fuq il-Miliet. Aħna nagħmlu l-festa tal-familja mqazza, iżda l-Ortodossi u n-nies tal-Vant, il-Knejjes tal-Vant jagħmlu l-festa ta' San Giuseppe il-ħadd wara il-Miliet. Hemm problema oħra li kien hemm marbuta mal-figura ta' San Giuseppe hija l-fatt li fil-Vanġelu nsibu ftit referenzi għalih. Il-ftit referenzi għalih ma nafu li tkellem xejn, jibqa' għal xejn. Però billi l-Bibja tirreferi li bħala bniedem ġust, allura minn dejjem kien anke l-fatt li huwa dak il-persuna li ħadet ksib il-Ġesu, biex Ġesu jikber u jsir tifel anke raġel bis-saħħa tiegħu wkoll għax wara kollox hu kien il-missier tal-familja. Tajjeb. U allura din ir-rabta ma' Ġesu bil-fors li San Giuseppe titħares li b'mod kbir.
Matul is-snin insibu diversi kitbiet differenti u rakkonti dwar San Giuseppe. Il-Knisja Kattolika iżomm dawn ir-rakkonti li fihom jissemma San Giuseppe fl-erba Evanġeli. Hemm ukoll dawk li jissejħu l-Evanġeli Apokrifi u kitbiet oħrajn. Tista' tagħtina idea ta' kif San Giuseppe jissemma f'dawn ir-rakkonti u minn hekk imbagħad iktar il-quddiem inkunu nistgħu nitkellmu dwar dak li jiġi miktub fl-ikoni relatat ma' dawn il-kitbiet.
Issa minħabba l-fatt li f'kont qed ngħid illi m'għandix dettalji dwaru. Meta niġu għal mod kif jiġi rappreżentat San Giuseppe anka għandna fil-punent. Niltaqgħu ma' ħafna dettalji li nsibuhom f'dawk il-Vanġeli li ngħidulhom apokrafi. Apokrafi ġifieri kitba li tixbaħ lil-kotba li għandna fil-Bibja, iżda hemm ħafna esaġerazzjonijiet jew anke affarijiet li mhumiex eżatti jew anke affarijiet li mhux skont dak li nemmnu aħna. Tajjeb. U mod speċjali niltaqgħu ma' kitba ta' proto-evanġelju ta' Ġagbu li dan aktar x'inkiteb qrib is-sena 150 wara Kristu li huwa fil-fatt wieħed mill-eqdem kotba apokrafi li waslu għandna. Illi minħabba dan il-ktieb daħlet l-idea ta' San Giuseppe illi kien raġel xieħ, illi kien armel, illi kellu tfal minn żwieġ ta' qabel. Tajjeb. Ġifi dawn huma idejat jekk forsi rajtu anke il-video jew dak il-film fuq San Giuseppe hemm ħafna minn daw id-dettalji li qed ngħidilkom jiena. Imbagħad madwar il-ħames jew is-sitt seklu kien hemm kitba oħra li kienet propju fuq San Giuseppe li kienet ġib l-isem ta' The History of Joseph the Carpenter, tajjeb, l-istorja ta' Giuseppe il-Mastru d'Axxa, fejn fost l-oħrajn nsibu daw id-dettalji jisimgħuhom ftit. Li miet ta' età kbira tkellu 111 u Ġesu kull ma kellu 19 sena. Ġifieri qegħdin nitkellmu li dan kellu xi 90 sena meta żewġ il-Marija. Tajjeb li nagħmel nota hawnhekk ukoll li din l-età avvanzata kienet iktar tgħin lin-nies biex jemnu li Ġesu ma kienx it-tifel tiegħu ma kien ta' Marija. Dan skont din il-kitba wkoll jgħidilna wkoll li kellu 6 tfal. Jgħidilna li 4 minnhom kienu subien, li 2 minnhom kienu bniet, u ż-żewġ tibniet huma dawk li jissemmew fil-Vanġelu speċjalment li kienu ma' Marija fil-Passjoni, li hija Salome u Marija oħra. Ġifieri skont din il-kitba, Salome u Marija li kienu ma' Marija taħt is-salib li baqgħu magħha anke sa wara l-mewt ta' Ġesu, tajjeb, kienu ħuta tar-rispett biex ngħidulha hekk, għax kienu miż-żwieġ ta' Giuseppe mill-ewwel żwieġ illi kellu.
Wara li smajna dwar il-persuna ta' San Giuseppe kif tħares li għall-Knisja tal-Vant u kif hija rappreżentata fl-ikoni u anki il-kitbiet u rakkonti dwar San Giuseppe. Issa nistiednek Vince sabiex tagħtina ftit idea ta' kif naraw lil San Giuseppe irrappreżentat fl-ikonografija b'mod aktar prattiku.
Ftit ilu jekk tiftakru kont tkellimtkom dwar dik l-ikona tal-ġrajja tal-miliet. U fost l-oħrajn kontettilkom li San Giuseppe jitpoġġa isfel net fil-kantonir għannaħa tax-xelluk, bel-qeda u qed jaħseb ħosbin, u d-diemu raġel li jissimbolizza x-xitan jew inkella l-ħażin li qed itaħħallu id-dubju f'rasu jekk Ġesu u x'veru t-tifel ta' Marija permess tal-Ispirtu Santu jew inkella kienx hemm raġel ieħor involut fl-istorja. U fl-ikoni tal-miliet allura tal-miliet propju il-San Giuseppe dejjem jiġi rrappreżentat dak il-mod. Tgħidu li ma hu ikon il-fejn insibu lil-Giuseppi qiegħed iżomm lil-Ġesu, pereżempju jew il-Giuseppi flimkien ma' Marija qegħdin jadoraw lit-tarbija, pereżempju minn kom mar Betlem fuq l-istilla ta' Betlem hemm propju din l-ikona. San Giuseppe u Marija rkub tiegħhom qegħdin jadoraw lil-Ġesu tarbija. Imma dawk huma ideat li daħlu ħafna iktar tard fl-ikonografija, imma l-bidu San Giuseppe kien jitpoġġa fil-ġenb biss juru li ma kellux x'jaqsam mal-istorja tat-twelid ta' Ġesu. Imbagħad San Giuseppe wkoll narawh f'ikoni oħrajn illi jitkellmu ftit fuq il-ħidma tiegħu, jiġifieri ġieli li narawh mas-Sagra Familja. Pereżempju, dettall importanti ħafna li naħseb ħafna minnkom huma konxi tagħha jekk forsi m'għandkomx xi waħda wkoll tagħha. Hija l-ikona tas-Sagra Familja fejn iġibu San Giuseppe qed jgħanna il-Marija u lil-Ġesu bejniethom. Din għall-Ortodossi hija ikona erezija mimlija żbalji. Għaskont huma m'għandhomx jiġu rappreżentati b'dak il-mod. Li jiġu rappreżentati għandek il-San Giuseppe wieqaf naħa il-Madonna wieqfa naħa l-oħra u Ġesu qiegħed fin-nofs. Dik orrajt, dik hija aċċettata. Jiġri dik hija ikona oħra fejn jiġi rappreżentat San Giuseppe. Imbagħad ovvjament niltaqgħu wkoll ma' San Giuseppe bħala ħaddim u Ġesu miegħu li qiegħed jaħdem, imma din ukoll ma' tantxija komuni. Jiġifieri kif qed fil-bidu, San Giuseppe ma tantx huwa personaġġ disgrazzatament innaħa tal-lvant illi jagħtuh daqshekk importanza u dan tista' tinnota anke mill-ikonografija. Per eżempju, kieku kelli nitkellem fuq San Nikola u San Ġuan Battista, per eżempju, kieku ma nispiċċa qatt għax huma qaddisin popolari ħafna, tajjeb, u qaddisin maħbuba ħafna. U għalkemm ma tantx nafu fuqhom xorta jivvintaw xejdu fuqhom jew kif jiġu rappreżentati. Imma fil-każ ta' San Giuseppe minħabba l-idea illi Marija ma kellix taqsam miegħu, allura qisu jibqa' fil-ġenb li San Giuseppe ma tantx niltaqgħu miegħu. Jiġifieri l-iktar naħseb jiena żewġ ikoni ta' San Giuseppe hija waħda ta' twelid kif semmejt il-kont ta' Ġesu. Imma forsi l-iktar waħda popolari wkoll u nagħlaq biha hija San Giuseppe li qed iżomm lil Ġesu fideh u ġieli fideh iżomm iġibulu wkoll ġilju jew bastun. Din ukoll hija ġrajja meħuda mill-kotba apokrafi fejn skont l-istorja tgħid li kien hemm Marija kienet waslet biex tiżewweġ tajjeb għamlu sejħa l-irġiel min kien interessat li jiżewweġha u fosthom kien hemm Giuseppe li kien armel u intalab biex jintgħażel l-iktar persuna importanti tajjeb għal Marija biex tibqa' iżomm il-verġinità tagħha. U skont din il-ġrajja ġraw żewġ affarijiet, waħda li diret ħamiema li niżlet fuqu, allura tindika li dak huwa l-persuna, u l-bastun li kellu fuqu f'daqqa waħda ħareġ il-wart minnu. Fil-fatt din hija xi ħaġa li anke aħna fil-punent bqajna nżommuha San Giuseppe bil-bastun u bil-ġilju ħireġ mill-bastun. Naħseb li jien dawn huma ż-żewġ ikoni komuni ta' San Giuseppe u aktar minn hekk ftit li xejn insibu.
Grazzi Vince ta' din l-informazzjoni tassew interessanti u nirringrazzjak ukoll tal-li jogħġbok tkun magħna matul dan il-programm. xieda ta' devozzjoni li San Giuseppe Gaudi fil-Gżejjer tagħna huma d-diversi parroċċi iddedikati lilu. Fożżaw ninsibu il-parroċċa tal-Imsida, il-parroċċa ta' San Giuseppe ħaddim bil-Kirkara, il-parroċċa tal-Kalkara kif ukoll dik tal-Manikata. Fil-Gżira ta' Għawdex insibu il-parroċċa tal-Għala li hija iddedikata lil San Giuseppe. Ma dawn insibu diversi parroċċi oħra li jiċċelebraw il-festa lil San Giuseppe bħala il-festa sekondarja tagħhom. U fost dawn insibu ħal-Kirkop, ħal-Għaxa, kif ukoll il-Ħamrun. Huwa fatt interessanti li il-Ħamrun qabel ma ingħata dan l-isem kien jissejjaħ Każal San Giuseppe. U dan huwa aktarx minħabba l-fatt li fit-triq il-kbira San Giuseppe kif hija magħrufa llum it-triq prinċipali kien hemm kappella ddedikata lil dan il-qaddis u li kienet tagħmel parti minn dar li kienet proprjetà ta' wieħed kavallir. Iżda li din ma' żmien twaqqat u llum ma temm l-ebda ħiel tagħha. Tajjeb li nsemmu wkoll xi knejjes żgħar li huma ddedikati lil San Giuseppe bħal majja dik tal-Patrijiet Kapuċċini ġewwa x-Xemxija kif ukoll dik fl-Istitut Buġejja ġewwa Santa Venera. Hemm xi kappelli oħrajn żgħar li dawn ma' snin jew twaqqgħu jew inkella saru jagħmlu parti minn residenzi privati. U allura dawn ikun iktar diffiċli biex wieħed iżurhom. Iżda dawn huma xi daħajja ta' devozzjoni li għandna fil-Gżejjer tagħna lejn San Giuseppe bħalma huma d-diversi niċeċ li nsibu fil-kantunieri ta' xi toroq fl-Irħula u l-Bliet tagħna kif ukoll statwi fil-pjazzett tal-Irħula tagħna. Nilqaw magħna fuq il-linja l-Sur Paul Dimek li llum ser jagħtina ftit informazzjoni dwar statwi u anki devozzjoni ta' San Giuseppe fil-Marsa. Insellimlek Paul u nilqak magħna waqt dan il-programm.
Sellem lilek u l-issemmija kollha.
Nibdew billi nitkellmu dwar statwa partikolari li nsibu fil-Knisja Parrokjali ta' Santissima Trinità fil-Marsa. Għaliex hija partikolari Paul din l-istatwa?
Hija partikolari Fredrik għaliex l-istatwa tirrappreżenta li San Giuseppe ħaddim. Defatti l-istatwa fija erba' personaġġi imdawrin madwar il-bank tax-xogħol tradizzjonali tal-Mastru d'Axxa. Kif kien f'dawk iż-żminijiet bil-għodda jiġifieri u saħansitra kienu jitfgħu wkoll iċ-ċana mal-art madwar il-bank biex tiġi iktar naturali. Il-personaġġi huma San Giuseppe missier but attiv ta' Ġesù. It-tfajjel Ġesù u żewġ ħaddiema oħra, wieħed qiegħed bil-wieqfa u l-ieħor qiegħed tarkub teħ. Interessanti l-pożizzjoni tal-personaġġi kollha li huma qed iħarsu lejn Ġesù li jinsab bil-wieqfa jistrih ma' banketta. Din l-istatwa ta' San Giuseppe ħaddiem kienet saret fl-1960. U hija tal-karta pesta maħduma mid-ditta ta' Armando Barone tal-Ecce l-Italja u kienet inġibet fil-Knisja tal-Marsa nhar 19 ta' Marzu 1960.
Tajjeb, u x'kienet ir-raġuni għaliex saret din l-istatwa?
Dan ġara li il-Knisja Maltija bħal hija tad-Dinja Kattolika kienet qed tiċċelebra l-festa ta' San Giuseppe ħaddiem manifestazzjoni nazzjonali fuq il-fosos tal-Furjana għall-ħaddiema u l-familji tagħhom. Kien fuq inizjattiva mbagħad tal-kappillan Patri Donat Spiteri Kabuċċin li peress li r-raħal tal-Marsa huwa lokalità industrijali u marbuta max-xogħol tal-ħaddiema xtaq li ssir statwa ta' San Giuseppe ħaddiem li tirrappreżenta lill-ħaddiema. Għalhekk kien twaqqaf kumitat jew grupp ta' ħaddiema Marsin li ġi ġabru sabiex tiġi ordnata din l-istatwa. Defatti l-istatwa waslet f'Marzu tal-1960 għal-festa ta' San Giuseppe ħaddin fl-ewwel ta' Mejju tal-istess sena, jiġifieri 1960. Imma wara l-offsenar imbagħad kienet poġġiet fuq trakk imżejjen bil-wart u ttieħdet fuq il-fosos tal-Furjana għaċ-ċelebrazzjoni li l-Knisja Maltija kienet għamlet f'ġieħ San Giuseppe ħaddin f'dik il-ġurnata stess. Din il-ħaġa kienet baqgħet tiġi ripetuta kull sena sakemm kienet baqgħet issir din iċ-ċelebrazzjoni nazzjonali. Interessanti wkoll kull min jixtieq jara din l-istatwa li matul is-sena tintrefa ġonniċċa fl-oratorju ta' Sant'Antnin, Fedrik.
Tajjeb ħafna Pawli, hija informazzjoni interessanti, però naf li din mhix l-unika statwa ta' San Giuseppe li insibu fil-Knisja Parrokkjali ta' Santissima Trinità fil-Marsa.
Ekku, Fredrik, fil-Knisja Parrokkjali u Matriċi dedikata l-Trinità Disa insibu żewġ statwi ta' San Giuseppe. L-istatwa l-oħra hija magħrufa bħala tal-patroċinju li ħadimha l-istatwarju Wistin Kamilleri fl-ewwel snin tas-seklu ieħor u tħallset Mistur Giuseppe Pulcino. Din l-istatwa hija differenti mill-oħra għaliex turi lil San Giuseppe bil-bambin f'idejh u bil-man tiegħu qed iħares u jipproteġi l-Knisja simbolizzata minn Anġlu Puttin ġifi Anġlu Żgħir. Waqt li Anġlu ieħor permezz tal-bastun ta' San Giuseppe qed ikkeċċi lix-xitan jinsab taħt. Din l-istatwa defatti tiġi armata fil-Knisja kull sena nhar it-19 ta' Marzu, festa ta' San Giuseppe.
U minn barra li ħanitkellmu dwar dawn l-istatwi xtaqt ukoll insaqsik Paul dwar il-kult u d-devozzjoni ta' San Giuseppe fil-Marsa bħal ma nsibu anki f'postijiet oħrajn madwar Malta u Għawdex.
Iva, barra dawn iż-żewġ statwi fil-Knisja Parrokkjali ta' Trinità Disa, għalkemm ma nsibu xarta għal dedikata lih, insibu wkoll sotto kwadru li juri li San Giuseppe il-bambin li huwa attribwit il-pittur Romiro Calì. Fil-Knisja mbagħad iddedikata lil Marja Reġina u koll insibu statwa ta' San Giuseppe li ħadimha l-istatwarju Alfred Kamilleri Kawki fl-1976 u li kienet ħadet post kwadru tal-istess qaddis li kien impitter minn Rafael Bonnici Calì fl-1964. Tafatti dan il-kwadru jinsab f'kamra ħdej sagristija. Waqt li fil-Knisja tal-Madonna tal-Grazzi, magħrufa bħala ta' ċejlu, insibu statwa oħra ta' San Giuseppe. U anka waħda mill-qniepel biex ngħidu kollox tagħha maħduma fl-1871 minn Giulio Kawki semmewha Giuseppina. Mbagħad iktar fil-kappella pereżempju tal-Fera Eukaristika li bena l-fundaturi sur Superjur George Grima hemm ukoll statwa devota ta' San Giuseppe u propju dan l-aħħar infetħet dar tat-talb ta' San Giuseppe. Kappella fi Piazza Gianfrancesca Bela l-Marsa stess, fejn insibu kol statwa ta' dan il-qaddis. Ma dawn ta' minn nisemmi wkoll diversi niċċeċ għandha l-indulġenza mill-Isqof Petru Paċ li taf fil-25 ta' Ottubru tal-1892. Bek Fredrik rajna fuq kull Giuseppin fil-Marsa.
Ekku, għax jekk nitkellmu dwar kif semmejt inti anki dwar niċċeċ u devozzjonijiet oħrajn żgur li nsibu ħafna. Però grazzi ħafna Paul ta' din l-informazzjoni żgur li semmija ser isibuha interessanti u anki jkun hemm ċans ukoll li jiġu jżuru anki dawn iż-żewġ statwi li nsibu fil-Knisja Parrokkjali ta' Santissima Trinità fil-Marsa.
Grazzi lilek u nsellem lilek u l-issemmija kollha, Fredrik.
Grazie Paul. Meta nitkellmu dwar id-devozzjoni ta' San Giuseppe fil-gżejjer tagħna, ma nistgħux ma nitkellmux dwar il-festa ta' San Giuseppe li tiġi ċċelebrata fil-Rabat tal-Imdina u li hija organizzata mill-Arċikonfraternita ta' San Giuseppe li tinsab fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani magħrufa bħala ta' Ġiżu fil-Rabat tal-Imdina. Illum ser nitkellmu mas-sulent nieqasa li huwa r-rettur ta' din l-Arċikonfraternita sabiex jagħtina aktar tarif dwar din il-fratellanza kif ukoll dwar l-istorja ta' kif bdiet din il-festa ġewwa r-Rabat.
Salve Pater, salve Maris, Joseph Terra Mavis, salve Cursos Redemptoris, Joseph Terra Mirabilis, salve Stone Sebaldis,
Mela maħna fuq il-linja għanna l-istorentni qasal juwa il-rettur ta' l-Arċikonfraternita ta' San Giuseppe ta' Rabat tal-Imdina. Insellimlek entni u nil-akmana waqdan il-program speċjali li edin namlu fl-okkazjoni tal-festa ta' San Giuseppe il-lum 19 ta' Marzu. Din is-sena wkoll bħalma żgur tafu edin niċċelebraw il-150 sena mill- proklamazzjoni ta' San Giuseppe bħala il-patrun tal-Knisja Universali. U anki kienet okkazjoni speċjali wkoll u bixxiera li nitkellmu miegħek anki dwar l-Arċikonfraternità ta' San Giuseppe fir-Rabat. Nistgħu nibdew billi tagħtina ftit idea tal-istorja ta' din l-Arċikonfraternità li naf li hija l-eqdem waħda fil-Gżejjer Maltin u ġvera.
Ekku hija l-eqdem fratellanza u waħda mill-eqdem fratellanzi ta' Gżejjer Maltin illi kif qed tgħid inti illi dina ġiet waqfa taħt il-protezzjoni ta' San Giuseppe. Nsibuha imwaqfa sa qabel 1508. Għalkemm hemm xi studjużi jgħidu li s-snin tagħha huma twaqqif tagħha jmur l-hemm iktar ġifieri sar 1245 u 1745, però nafu ċerti illi qabel 1508 din il-fratellanza kienet attiva wkoll kemm fl-Imdina u fir-Rabat. Naturalment l-għan taħħa dak iż-żmien kien illi tieħu ħsieb il-membri taħħa f'dak li huwa spiritualità, l-Arċikonfraternità hija qagħda reliġjuża sa mill-bidu taħħa kienet kif għadha sal-lum. Ifformata mill-lajċi sewwa u anki saċerdoti. Però fil-bidu tagħha fil-ewwel żminijiet tagħha qed nitkellmu ġifieri fil-perjodu qabel 1508 u kif ukoll fis-snin ta' wara din il-fratellanza kienet tieħu ħsieb l-akkompanjament tal-vjat kull il-morda. Dak kien wieħed mill-għanijiet prinċipali tagħha. Kif ukoll kienet tagħti difna xirqa kemm lill-membri tagħha kif ukoll dawk li kienu mhux membri tagħha u kienu jkunu persuni fqara. Dak iż-żminijiet f'Malta kien hawn żmien ta' faqar kbir ġifieri u kienet tagħmel din il-missjoni illi tipprovdi wkoll tfin xira u diċenti lil dawn il-foqra illi kienu jinsabu fil-Flinħawi u f'dik il-lokalità tar-Rabat u l-Imdina. Naturalment biż-żmien il-fratellanza komplet tikber ġifieri u nafu illi kif fil-bidu tal-1500 insibuha attiva fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani, Patrijiet Franġiskani Minuri. Dawk li magħrufa bħala ta' Ġiżu. Fil-fatt l-artal tan-naħa il-kappella, l-ewwel kappella fin-naħa tal-Lemin, meta nbniet il-Knisja fl-1500, ġimoti propju l-fratellanza ta' San Giuseppe sabiex tiffunzjona minn din il-Knisja fejn sallu minn ġurnata għadha tiffunzjona kif nafu għallum.
Infatti, flimkien ma' l-Knisja hemm ukoll l-oratorju li huwa msejħu koll l-santwarju, x'vera?
Eżattament, l-ewwel ma bdiet tiffunzjona fil-Knisja ta' Santa Maria ta' Ġesù kienet fil-kappella li għadha tiżisti tal-lum iddedikata lil San Giuseppe. Però mbagħad żmien wara meta l-fratellanza bdiet tikber u l-attività tagħha bdiet tikber ukoll, nafu kif fl-1665 fetħet oratorju li huwa qannes ma' l-istess knisja li fil-istess kappella ta' San Giuseppe fil-Knisja għandek bib li jagħti għal dan l-oratorju huwa s-Santwarju Nazzjonali ta' San Giuseppe inkrunat illum il-ġurnata.
Anke forsi tagħtina ftit informazzjoni żgħira dwar l-istatwi li nsibu f'dan l-oratorju, hemm l-istatwa li hija l-iktar waħda antika u x'vera.
Eżattament.
U l-istatwa tal-Purċissjoni.
L-istatwa ta' San Giuseppe inkurunat li hija statwa devozzjonali ħafna, dina nafu illi ġiet Malta permezz tal-Ordni tal-Kavalleri ta' San Juan. U sam il-seklu 17 naraw illi lejdin l-istatwa nibtet devozzjoni kbira u partikolari. Tant illi dan wassal sabiex li l-istatwa tiġi inkurunata solennement fuq il-Fossos tal-Floriana fl-ewwel ta' Mejju tal-1963. Però nafu li ma' din l-istatwa marbuta diversi pellegrinaggi li kienu jisiru fuq skala nazzjonali meta Malta kienet tkun għaddejja minn xi żmien diffiċli bħalma huwa Mart, bħalma huma nuqqas ta' xita, minn ħelsien ta' terremoti u minn katastrofi simili. Jiġifieri għandna lista sħiħa ta' pellegrinaġġi li kienu jisiru b'din l-istatwa fejn il-poplu Malti kien jirrikorri lejha għalla permezz ta' San Giuseppe permezz ta' din ix-xbija partikolari.
Ekku, infatti il-fratellanza tieħu sehem ukoll mhux biss fil-Purċissjoni tal-Festa ta' San Giuseppe kif ukoll l-organizzazzjoni ta' din il-festa, imma anki għandha rabta u x'vera mal-Katedral tal-Imdina.
Iva, għaliex naturalment kifet qabel il-fratellanza dejjem kienet il-missjoni prinċipali tagħha, servizz tagħha kienet tagħmlu propju fl-Imdina u fir-Rabat. U baqa dejjem dik ir-relazzjoni mal-Katedral tal-Imdina.
Huwa għada sal-lum, mhux vera?
Għada sal-lum fil-fatt fil-purċissjonijiet kollha illi jsiru mill-Katedral tal-Imdina. Ek per eżempju nejdu ta' San Girgor, il-Purċissjoni ta' Limnaġa, il-Purċissjoni ta' Corpus Christi, fil-Purċissjoni fil-Odu meta l-Kapitu tal-Katedral, fil il-Festa ta' San Giuseppe jiġi mill-Katedral għal-Knisja ta' Santa Maria ta' Ġesù biex jiċċelebra l-Pontifikal Solenna, tieħu semm ukoll il-Fratellanza, naturalment. Dejjem għandek il-parteċipazzjoni tal-fratelli tal-Arċikonfessjoni ta' San Giuseppe, u dan baqa' sal-ġurnata tal-lum, ġifieri.
Ekku, u semmejna l-istatwa antika ta' San Giuseppe, ma l-lum hemm statwa oħra li tin-purċissjoni.
Naturalment, is-santwarju għandu l-ġbija prinċipali hija dik ta' San Giuseppe inkurunat li huwa t-titular tas-santwarju. Però mbagħad fil-santwarju nsibu l-istatwa proċessjonali ta' San Giuseppe li kienet ġiet irregalata fl-1890 mill-kanonku mill-Monsignor Paolo Pulucino li dan ukoll kien Monsignor tal-Kapitu tal-Katedral kien devot ħafna ta' San Giuseppe u nafu illi fl-lejn l-aħħar ta' ħajtu xta' illi jirregala din l-istatwa lill-Arċikonfraternità primarjament l-istatwa kien għamilha għalih għad-dar tiegħu kien iżomma fid-dar tiegħu il-belt għalletta fejn kien joqgħod. U nafu illi lejn tmiem ħajtu fis-sena 1890 oġbu jirregala din l-istatwa tan sabiħa lill-Arċikonfraternità illi naturalment sal-lum għadha tinħareġ professjonalment fil-festa tat-19 ta' Marzu. Propju il-lum qegħdin niċċelebraw ukoll il-festa.
Ecco.
Ta' San Giuseppe, huwa il-solennità ta' San Giuseppe, però dis-sena sfortunatamente imħabba li hija festa ridotta minħabba il-miżuri li għandna fuq il-pandemija, il-posizzjoni naturalment ma mhix sessin.
Mhux sessin. U forsi anki semmejna diġà semmejtinna il-ħidma tal-fratellanza ma b'mod soċjali wkoll biex ngħidu hekk f'għajnuna soċjali lill-poplu kemm fis-snin li mgħoddija u anki llum. Il-ħsieb li tieħu ħsieb il-festa wkoll ta' San Giuseppe, imma hemm xi ħidmiet oħrajn li l-fratellanza tagħmel, forsi laqgħat ta' formazzjoni għal membri tagħha.
Eżattament, eħe, fil-fatt aħna ġifieri bħala naturalment għandek l-attivitajiet reliġjużi li tagħmel għal xi konfraternità matul is-sena. Għandek is-seberbat ta' San Giuseppe li jkunu bħala tħejja spiritwali għal sessa tiegħu ta' 19 ta' Marzu, daw jibdew lejn nofsjannar u jintemmu ġimgħa qabel il-ġimgħa tal-festa ta' San Giuseppe. Okay. Dak ikunu kors mixta spiritwali lejn il-festa ta' San Giuseppe u li nirringrazzjaw il-bambin illi dawn is-seberbat jirnexxu ħafna. Naturalment għandek il-ċelebrazzjoni tal-ġimgħa l-kbira wkoll illi l-arċikonfraternità tieħu ħsiebi, il-pożizzjoni tad-duluri, għandek il-pellegrinaġġ bl-istatwa ta' Ġesù Redentur, kif ukoll il-pożizzjoni tal-ġimgħa l-kbira. Ħafna minn dawn l-istatwi jinsabu wkoll kif semmejna s-santwa ta' San Giuseppe wkoll mal-istatwi ta' San Giuseppe, maż-żewġ statwi ta' San Giuseppe illi hemm fl-istess santwarju insibu wkoll l-istatwi tal-ġimgħa l-kbira. L-Arċi Konfraternita sa minn dejjem, sa mis-seklu 16, dejjem ħadet ħsieb l-organizzazzjoni tal-purċissjoni u tal-ċelebrazzjonijiet tal-ġimgħa l-kbira wkoll. Iva wkoll konna laqgħat ukoll matul is-sena u naturalment attivitajiet li jirrigwardjaw ukoll lill-istess membri tagħna fratelli ukoll sorelli.
Tajjeb, nistgħu wkoll intemmu din l-intervista qasira tagħna il-ħin ħarab malajr, però nistgħu intemmu billi forsi semmilna xi attivitajiet li saru anki f'din l-okkażjoni jew li kienu pjanati u ma setgħux isiru għal din l-okkażjoni tal-150 sena tal-proklamazzjoni ta' San Giuseppe bħala patrun tal-Knisja Universali.
Iva, aħna fis-sitwazzjoni li preżenti ħadna l-inizjattiva wkoll bdejnija s-sena li għaddiet qabel ma bdiet il-pandemija, però li kienet irnexxiet u issa wkoll ħafna parroċċi qed jitolbuna il-preżenza tal-bastun tal-istatwa antika u devota ta' San Giuseppe inkurunat. Li hemm devozzjoni kbira, fil-fatt ġifieri bdejna s-sena li għaddiet bdejna mill-knejjes tar-Rabat li jinsabu fir-Rabat. Mbagħad kellna pjan illi jittieħed ukoll f'diversi parroċċi f'diversi knejjes madwar il-Gżejjer Maltin. Però naturalment imħabba l-pandemija ma stajniex inkomplu b'dal-programm. Però minkejja kollox is-sena li għaddiet mar żewġ parroċċi oħra dik ta' Ħaddingli u fil-parroċċi tal-Gudja. Kif ukoll issa matul din is-sena nafu illi diġa ġifiri diġa tieħed f'xi parroċċi, tieħed ukoll l-Isptar Mater Dei u l-ħsieb huwa illi fil-ġimgħat fix-xhur li ġejjin ukoll hemm programm fejn se jittieħed f'diversi parroċċi madwar il-Gżejjer tagħna. U din hija attività illi qed issir ukoll speċifikament l-attività qed issir f'okkażjoni tal-150 anniversarju mill-proklamazzjoni ta' San Giuseppe tal-patrun tal-Knisja Universali, kif ukoll matul din is-sena Giuseppina li proprju Papa Franġisku għamel biex jikkommemora dan l-anniversarju tal-patroċinju. Naturalment ukoll kien hemm il-ħsieb fis-sena li għaddiet li ssir ċelebrazzjoni nazzjonali bl-istatwa ta' San Giuseppe inkurunat, però kifet ġifiri
ċirkustanzi
dina ma setax issir. Attività oħra li saret kienet konnessa ma l-anniversarju kienet il-6 ta' Diċembru li għadda meta għamilna kon ċelebrazzjoni solenni fil-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesù propju nar 8 Diċembru fil-ġurnata ta' selu il-150 sena ta' proklamazzjoni u dakinhar ukoll konna ħriġna fuq il-presbiterju tal-Artal Maġġur l-istato proċessjonali ta' San Giuseppe, fatta ċelebrazzjoni u disa konċelebrata saret fil-preżenza ta' l-istatwa proċessjonali.
Tajjeb, grazzi ħafna, Sor Anthony Assa, kienet intervista interessanti ħafna, żgur l-issemmija tagħna sabuha interessanti wkoll. Nittama li fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin jerġa' jkollna ċans li nitkellmu miegħek dwar din il-fratellanza u l-ħidma tagħkom u jiena nirringrazzjak u nawguralek lilek u lill-fratellanza kollha il-festa t-tajba ta' San Giuseppe. Grazzi ħafna, Anthony.
Grazzi, grazzi lilek u l-issemmija kollha.
Fosti tradizzjonijiet li nsibu marbuta ma' festi kulturali u reliġjużi fil-gżejjer tagħna nsibu wkoll ikel tradizzjonali. Għalhekk illum fil-programm tagħna ser niltaqgħu ma' Carmen Tedesco li ser tkellimna dwar riċetti u ikel tradizzjonali marbut mal-festa ta' San Giuseppe li qegħdin niċċelebraw illum. Nilqaw is-semana fuq il-linja lil Carmen Tedesco li bla dubju ta' xejn hija magħrufa sew magħkom is-semmija tagħna anki għar-riċetti bnini li twaslilna u anki għal ħafna tarif dwar ikel differenti. Insellimlek Carmen u nilqak magħna waqt dan il-programm tagħna illum.
Insellim lilek Frederick u l-issemmija kollha tal-istazzjoni.
Illum billi qegħdin nitkellmu dwar il-festa ta' San Giuseppe fil-programm tagħna. Xtaqna li nitkellmu wkoll dwar xi riċetti u anki ħelu marbut ma' din il-festa ta' San Giuseppe. Hemm ħelu li huwa tradizzjonali marbut ma' din il-festa u li nsibuh b'mod komuni f'Malta f'dawn il-ġranet u anki inti ser tkellimna dwar ikel ieħor hux vera tradizzjonali marbut ma' din il-festa. Għalhekk se nħalli f'idejk biex tgħidilna xi ħaġa dwar u mbagħad il-qudiem inkomplu nitkellmu wkoll dwar affarijiet oħrajn.
Sewa, aħna f'pajjiżna l-ikel li nassoċjawh mal-festa ta' San Giuseppe huwa dak il-ħelu ż-żeppoli li nsibuhom ma' Malta kollha, ġulxira kollha jagħmluhom U dam l-zeppoli li jikonsistu fej ikollok bicċa għagġina. Għagġina normalment itkun tal-għasem għabdax kwalitajti ta' nitkemmu fuqom. L-għagġina li aħna namlu li għamlu Malta itkun mamula minn taħlita ta' dik l-għagġina li tissajjar fuq innar li għamlu l-eklers biha. Li għajdu l-appala xu pastry. Li jembat tinqela għaw minn biex jebita il-qali jamela fil-forn, pero tradizjonalment u ma moqlijin, deep fried, ġo ħafna zejt, emmek noqodu għattenti neħdu għom bil-qis.
Kun ta' darba bissu ġvera.
Ekku, ta' darba f-sena din tiġi.
Ekku.
Jembat jiġu maqsumin u mimlijin. Jo bil-krema pasticċera dik li tkun isa custard. Jon kalla jintlew jiġu mimlijin bil-rkotta, taħlita ta' rkotta. Isa simili, għal dik il-taħlita li namlu fil-kannoli. Fej ikollok il-biċċiet tal-frott, tal-konfettura, ikollok il-biċċiet ta' ċikkulata u forsi xi ċirata, u jintlew bihom. Wara li jkunu ġew moqlija, s'intendi. Mela, dawk huma li tradizzjonalment aħna f'pajjiżna namlu għall-festa ta' San Giuseppe li tajjeb ngħidu li dawn ilhom. Jimbijaw jina niftakar nikon tad nizajra kien ikun hawn ċertu dulċira partikolari li kienu jagħmlu għamuma. Imbagħad matul iż-żmien infirxet ma' Malta kollha ġifieri kull fejn tmur. Is-sibhom pereżempju ir-rabat partikolari peress li jiċċelebraw hemmhekk il-festa ta' San Giuseppe, is-sibhom ikunu qegħdin ibijawhom barra fit-triq.
U hija xi ħaġa naħseb li mhux bħal ikel ieħor forsi ħelu tradizzjonali ieħor illum sirna nsibuh matul is-sena kollha. Imma dan it-tip ta' ħelu naħseb insibuh f'dawn il-ġranet biss, hux vera.
Sewwa qed tgħid għax li kell ieħor tradizzjonali l-ħlew it-tradizzjonali jkunu ħafna ħwienet u ssibhom jekk huma aqtalas jkunu korreżimal. Se ssibhom matul is-sena kollha. Imma dan vera kif qed tgħid inti jista' jkun anke mħabba n-natura tal-mod kif isiru li jinqlew allura jridu jkunu friski ma tistax ħallihom minn ġurnata l-oħra. Dik jista' jkun waħda minnhom. Però imbagħad, issa din tajjeb ngħidu li din hija tradizzjoni li ġiet minn Sqallija u minn naħa ta' Isfel tal-Italja. U ġiet imħabba devozzjoni li kellhom hemmhekk għal San Giuseppe. Imħabba li jingħad li fis-seklu 10 kienu talbu ħafna San Giuseppe għax kien hemm nuqqas ta' ilma, kien hemm nixfa kbira. U kienu waslu f'istat li kważi se jkun hemm il-ġuħ meta ma tinżil x-xita. Intendi li ċuħ tal-art mhux se jirrendu affarijiet. U jingħad li kienu talbu ħafna li San Giuseppe u propja għalhom il-grazzja u x-xita ġiet, allura baqgħu jimmarkaw din l-okkażjoni billi bdew isajru affarijiet illi kienu assoċjati ma' dak iż-żmien u dak iż-żmien pereżempju fiż-żmien Martu. Għandek iż-żmien meta jikber il-fuq fl-istaġun. Fil-fatt hemm tradizzjoni li jużawha ħafna fis-Qallija li jagħmlu soppa bil-fuq. Aħna nagħmlu l-fuq bil-fuq bil-kosksum, huma jagħmlu differenti. Bil-fuq u magħhom ikollhom anke l-att aħdar, it-tadam. Isom affarijiet li jkunu tal-istaġun. Karrotti, karfus.
U naħat isfel tal-Italja hija wkoll ħafna simili għal-Malta u xek, allura.
Iva, ħafna. U din is-soppa tkun soppa li tkun għandha fiha ħafna għaw xedu l-fuq. Magħhom ukoll ikun hemm il-att li jkun hemm nix-xef u hija waħda minn dawk il-platti li jagħmlu meta jkollhom. Għax huma jagħmlu wkoll dik li għadula il-mejda ta' San Giuseppe. B'dan li kell differenti, iż-żeppoli huma minnhom. Imma issa aħna qed qed nitkellmu fuq li kell illi huwa ta' natura mhux ħelu.
Ekku.
Mela din is-soppa tal-fuq u bil-dawn il-ħxejjex magħha hija waħda minnhom. Imbagħad għandhom ukoll platt li jagħmlu għaġin bil-busbis. Jo jużaw il-busbis nixef, jo jużaw il-basla tal-busbis. Il-basla tal-busbis nafu li mi jillum il-ġurnata għadha tikber Malta ġifiri insibuwa. U maħħom ma laġin jużaw laġin li kollom ma jitħolx laħam ġifiri għandak bazi jinti ta' il-busbis. Ikollok u koll anke xie basal u jużaw u koll interess li huwa ikun anke fl-istaġun, xi wħud bħal pereżempju bħas-sardin ikunu friski li qattawh ma' din it-taħlita li jagħmlu tal-tam għall-malaġin imma ma jkollix.
Ma jkollix il-laħam. Anki minħabba li anki minħabba li f'dan iż-żmien fil-festa ta' San Giuseppe tiġi dejjem fi żmien ir-Randan, mhux vera?
Ir-Randan. Allura ikunu qegħdin josservaw ukoll li ma jittikilx laħam. U fl-istess ħin qegħdin jagħmlu din il-ikla speċjali. Jiġifieri għandek ikla li laħam ma fihx il-qas ġobnijiet ma jkun fihom, kif konna qegħdin insemmu fil-mill-laq ta' soqfa, kif ukoll anke laġin.
U interessanti għax aħna forsi nassoċjaw il-ħelu biss mal-festa ta' San Giuseppe hawn Malta.
Dikki, dikki, mentri fil-fatt qegħdin naraw li hemm ikla ieħor ma naħseb aħna għażilna u aħna ma kien inħobbuha
il-ħelu.
Naħseb minn dawn l-affarijiet kollha għażilna l-ħelu għax tant jinżel tajjeb, però tant kif kont qed niddeskrivi kemm is-soppa anke dan l-laġin u koll huma żewġ platti li huma tajbin ħafna li huma adattati kif qegħdin ngħidu għall-żminijiet tar-Randan. Imbagħad ikollhom ukoll dak li jgħidulu il-ħobs ta' San Giuseppe. Il-ħobs ta' San Giuseppe li hija taħlita bil-ħmira u tkun naqra ħelwa għax iżidula xi ftit sokkor u xi ftit għasel u jġibu imbagħad iżidu magħha wkoll il-żbit jew passolina. Ftit, imbagħad jiffarmawhom għamlit differenti, pereżempju jagħmluhom għamla ta' salib, għamla tal-bastun ta' San Giuseppe.
Biex jassoċjawhom mal-festa.
Biex jassoċjawhom mal-festa għamla ta' kuruna. U saħan sitra u koll, jamlu, rajtom dawn jena, rajt ġifiri stampi taħbom, jamlu ħobz, biex jixbħu, tiġi tiġbaħ din il-ħobza, id-daqna ta' San Giuseppe. Jisom jamlu t-tieten ta' daqsijiet differenti. Waħlu għom ma' xulxin għal l-itwal, wahda fin-nofs, imbagħad tal-ġub, ikollok wahda fin-nofs u t-nej fuq kull naħa, u t-nej dejjem jiġu iqsar, għal dik tiġi id-daqna ta' San Giuseppe.
Interessanti ħafna, aħna maħniex imdorrijin bihom daw it-tradizzjonijiet u ġwiera.
Le, badna dik il-waħda il-ħelwa.
Ekku.
Ma kinux daqshekk jappellaw ħanajdu, ma ta' dan it-tant jekk inti kollok bit-taħobs ħelwa, dan bħal meta jkollok il-Hot Cross Buns,
jkollok
il-Bejżit ta' San Martin. Din bażikament isek l-istess taħlita jkollok, tkun xi ħaġa naqra iktar ġikka xi kollha l-ħlewwa u jkun hemm il-ftit anke frott li jiżbit magħhom.
Ekku.
Dawn huma affarijiet oħrajn li jippreżentaw fil-festa fuq il-mejda li għajdula il-mejda ta' San Giuseppe. Li kun hemm dawn l-affarijiet flimkien maż-Zeppoli. Issa tajjeb ngħidu wkoll li aħna ż-Zeppoli nużaw din il-laġina li semmejt tal li nagħmlu il-xhu pastry biha li nagħmlu l-eklers. Però imbagħad għandhom dak li għajdula l-isfinġa.
Li hija differenti, hux ver?
Hija differenti għax hija magħmula mill-ħmira, għaġina bil-ħmira. Iġħilu għaġina li tkun naqra rikka, tkun bil-ħarib, bil-bajt, xe naqra butiri o zejt, il-tsokkor jużaw anke l-anis, xajdu l-ħlewa, fil-qaq. U dawn il-laġina li jamlu, jaqtawa bieċċied bl-għal-enżar. Ikebbuwa, ballun, u jaqluwa, fil-zejt jali, bħal ma namlu l-sfineċ. Aħna wkoll Malta, pereżempju, ir-rabat jagħmluhom l-isfineċ tal-bakkaljaw jew tal-inċova. Jiġifieri l-istess ħaġa, però minn flok tkun ħelwa. U meta joħorġuhom miż-żejt dawn ikunu bl-għal-enżar. Għandek ballun tat-table tennis.
Eżatt.
Meta joħorġuhom miż-żejt, mal-ewwel jiksuhom, isek bħal m'għandek donut fit-zokkor u fil-kannella. Jagħmlu taħlita ta' zokkor u kannella u jitfgħuhom
ġofija
u jikluhom kif ikunu sħan. Ġifiri dik imbagħad dik hija l-isfinġa.
L-isfinġa titikel sħuna ġifieri.
Titikel sħuna iva inkellem bad la tiksa.
Eżatt, l-aġina.
Ma jkollux toma, ma sħuna tkun differenti.
Eżatt, anke l-aġina tkun iktar.
Ġifieri dik ukoll isa qiegħda parallel maż-Zeppoli.
Però
mhix mimlija għaliex għandha l-ħlewwa minnhom fiha. Ġifieri għandna bħala ħelu wkoll din l-isfinġa, il-ħelwa ma jidhirlix li qatt rajta. Mibjuwa għaw Malta, ma jidellix li rajta. Għammek għanna forsi għadeja, forsi kunem xaħat li jitħajjar jammina.
Ijo, vera, din it-tradizjoni tkompli tikber.
Ekku, xaħġa li għaddottajna massa, Zeppa li għet jisiru kważi tana.
Eħe, daħlet parti mi tradizjoni tana u koll.
Ekku.
Din kienet ħarsa tajba ħafna dwar il-ħelu anki li kell marbut mal-madin il-festa ta' San Giuseppe. Ma tanċanna ħin fit-tul li anki forsi natu xi reċetti dwar, u forsi il-qoddim xi darba jkollna ċans li natu għax il-ħin jgħaddi mal-ajr. Jiena nirringrazzjak ħafna, Carmen, anki ta' dan is-sem tiegħek fil-programm tagħna. Żgur li s-semmija sabuha interessanti din ir-rokna u nawguralek ukoll il-festa tajba x naf li inti mir-Rabat ukoll hux vera.
Vajva mir-Rabat s-sena u maħna.
Imma nawgurawlek il-festa tajba ukoll.
Xorta waħda, moħħi hemmhekk se jkun qiegħed. Nirringrazzjak Fredrik.
Grazzi ħafna. Waħda mit-toroq fiċ-ċittadella ġew Għawdex hija msemmija għal San Giuseppe. Dan forsi anki minħabba l-fatt li matul din it-triq niltaqgħu ma' kappella ċkejkna iddedikata lil dan il-qaddis li inbniet fl-1625. Qabel din il-kappella kien hemm oħra li twaqqat u li kienet iddedikata lil San Nikola. Din il-kappella għandha faċċata sempliċi b'tieqa waħda tonda u ġewwa għandha artal tal-ġebel b'disinji u lavur. Il-kwadru titulari jirrappreżenta l-ħarba tal-familja mqazza lejn l-Eġittu u tpitter mill-pittur Filippo Paladino. Matul it-terremot tal-1693 din il-kappella ġarbet xi ħsarat speċjalment fis-saqaf iżda ġiet irranġata ftit wara. Għal ħafna snin ġiet abbandunata sakemm fl-1930 il-Gvernatur ta' Malta Ser Ħeri Luk waqt li kien qed jagħmel restawr ta' diversi binjiet importanti fil-gżejjer tagħna inkluda wkoll din il-kappella. Iżda għar-raġuni mhix magħrufa r-restawr waqaf ħesrem. Sakemm imbagħad fl-1973 grupp ta' rġiel u abbatini mill-Katedral ta' Għawdex taw bidu għat-tindif mill-ġdid ta' din il-kappella. Sabiex imbagħad ikun jista' jibda r-restawr għal darb'oħra. Dan ix-xogħol ħama dwar sentejn u nhar it-19 ta' Marzu tal-1975 din il-kappella reġgħet infetħet għal pubbliku. Illum din il-kappella għadha tinfetaħ kull sena fit-19 ta' Marzu għal festa ta' San Giuseppe u miżmuma b'mod tajjeb. Il-kwadru oriġinali ta' din il-kappella jinsab fil-Mużew tal-Katedral u minn floku hemm kopja tiegħu li saret mill-pittur ċensu Kordina fl-1980. Din il-kappella hija meqjusa bħala l-ewwel waħda iddedikata lil San Giuseppe li insibu fil-gżira Għawdexija.
Wasalna fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum li kien programm speċjali fl-okkażjoni tal-festa ta' San Giuseppe. Nittama li intom is-semmija tagħna sibtu it-tarif li għaddejnilkom interessanti u li fuq kollox kien ta' għajnuna sabiex nikbru ftit iktar fid-devozzjoni tagħna lejn San Giuseppe. Grazzi lil dawk li taw is-sem tagħhom fil-programm tagħna lil Fader Martin Mikallef Kapuċċin, l-Sur Vincent Mangani, l-Sur Paul Dimek, l-Sinjura Carmen Tedesco, kif ukoll l-Sur Anthony Asa. Grazzi lilkom ukoll is-semmija tagħna li kontu magħna u jiena Frederick insellmilkom u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.